Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabarnya Pak Muhsin?
Sehat, Maisul.
Alhamdulillah, semua sehat-sehat saja. Semoga juga ini dunia juga semakin sehat, semakin aman, damai gitu ya.
Ya, kita berharap semakin baik kehidupan kita.
Amin. Pak Muhsin, ini kan baru-baru ini Presiden Joko Widodo di depan ulama saat membuka konsultasi tingkat tinggi ulama dan cendekiawan muslim dunia ini menyampaikan Indonesia akan mendorong lahirnya Islam Jalan Tengah sebagai gerakan global ini.
Iya, iya.
Anda sendiri melihat ini bagaimana? Realistis nggak keinginan Presiden tersebut?
Saya kira Islam moderat atau moderatisme Islam itu saya kira memang natur dari Islam Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan sejarah Islam sejak awal sampai sekarang, saya kira yang mainstreamnya adalah Islam moderat Indonesia. Jadi kalau misalkan kita melihat kemungkinan perkembangnya Islam itu dari berbagai perspektif dan kemudian kita menyimpulkan kenapa agama ini menjadi bisa sedemikian masih diterima di Indonesia, saya kira memang karena prinsip moderatisme yang berlangsung. Dan kontribusinya bagi stabilitas bangsa ini saya kira luar biasa dengan tumbuh berkembangnya Islam moderat Indonesia.
Iya, sebenarnya apa sih Pak Islam Jalan Tengah itu atau wasatiyah ini?
Prinsip Islam moderat itu banyak ya, di antaranya tentu yang pertama adalah bahwa Al-Quran itu kitab yang rahmat terbesar bagi umat manusia ya. Islam itu kitab rahmat. Tuhan Allah secara teologi adalah Tuhan yang maha kasih dan maha sayang. Nanti ada ekstremisme dan ekstrem yang berlebih paham sesuatu yang menganggap atau sebab kelebihan, selalu memilih jalan tengah. Ada beberapa prinsip yang penting, di antaranya yang pertama adalah prinsip keseimbangan, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip toleransi. Itu saya kira prinsip-prinsip yang selama ini dipegang teguh oleh umat Islam Indonesia mayoritas.
Yeah.
Jadi ada adalah, ada tawazun, ada tawasud, dan ada tasamuh. Saya kira ini prinsip-prinsip moderatisme Islam yang luar biasa.
Jadi mampu nggak sih Pak sebetulnya kalau Islam Jalan Tengah ini atau wasatiyah ini melindungi, memblokir paham-paham radikalisme gitu?
Ya kita sering diuji kan dengan berbagai macam cara beragama yang ekstrim. Namun demikian saya kira dengan natur mainstream Islam Indonesia yang moderat tadi, kita kemudian lolos dari berbagai macam ujian dari model-model keberagaman yang tataruf ya, yang berlebihan, yang serba anti terhadap perbedaan, kemudian memilih cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Nah, kita sering diuji kan, tapi alhamdulillah kan lolos dari ujian semacam itu karena memang mainstream dari umat Islam Indonesia memang berpaham moderat.
Jadi langkah-langkah apa ini yang mesti dilakukan untuk mewujudkan itu, Pak?
Saya kira banyak. Di antara yang paling penting menurut saya adalah melalui proses edukasi. Dan ini sudah berlangsung terus melalui institusi keagamaan dan pendidikan kita. Dan cuma memang ada masalah sebagian kecil dari arus Islam Indonesia baru itu memang berpaham radikal. Memang ini kalau dibiarkan juga berbahaya sih.
Iya.
Karena meskipun kecil, suaranya nyaring, gerakannya ekstrim, sehingga menaruh perhatian banyak orang. Nah, oleh karena itu saya kira memang harus dikuatkan dan terus-menerus dikembangkan prinsip-prinsip moderatisme Islam melalui satu proses edukasi. Yang kedua saya kira yang paling penting adalah cara-cara praktis berupa kemauan seluruh elit dan mengambil kebijakan untuk mengedepankan praktek-praktek moderatisme. Jadi jangan menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Dan itu saya kira berbagai dimensi kehidupan kita, kehidupan sosial, kehidupan politik selalu harus mencerminkan moderatisme Islam itu.
Iya, itu kan di Indonesia apa ya? Artinya di atas kendali kita lah istilahnya ya.
Iya, iya.
Nah, bagaimana dengan negara-negara Islam lain ketika ini harus diwujudkan? Anda melihatnya sendiri optimis kah?
Kalau saya di masyarakat Islam dunia sadar betul bahwa sungguhnya ada masalah mendasar di aspek ukhuwah Islamiyah masyarakat dunia, saya kira ini menjadi starting point penting ya. Paling tidak menurut saya konferensi-konferensi tingkat tinggi apapun bentuknya harus terus-menerus menyuarakan prinsip Islam ini. Ini yang pertama. Yang kedua memang harus ada saling belajar antar bangsa untuk memastikan bahwa Islam ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moderatisme. Negara-negara di berbagai belahan dunia, terutama yang muslim, kan punya pengalaman bermacam-macam ya. Bagaimana mengatasi persoalan-persoalan internal, kemudian bagaimana mengembangkan prinsip-prinsip keagamaan yang kira-kira bisa menjadi sarana perekat bagi kehidupan bangsa mereka. Saya kira yang baik mereka saling belajar. Mungkin masing-masing negara punya masalah yang spesifik. Mm-hmm. Tapi dengan belajar itu kemudian kita bisa memperkaya perspektif, memperkaya jalan untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah dunia Islam. Saya kira itu.
Ini kan kalau bicara pandangan Islam moderat tentu mendapatkan tidak terlepas dari tentangan-tentangan yang punya pemikiran yang berbeda ya,
Pak. Iya, betul.
Nah, bagaimana Indonesia lah khususnya untuk memberikan pemahaman itu? Kan ada sebagian pemahaman yang kita nggak bisa Islam moderat ini. Islam ya, Islam harus sesuai ajaran straight gitu, Pak.
Justru inti dari ajaran Islam yang strict itu moderatisme.
Moderatisme ya, Pak.
Moderat Islam itu yang paling fundamental. Jadi kalau ada yang terjebak dalam ekstremisme, menurut saya itu bukan Islam.
Ya.
Jadi kalau kita main klaim-klaim begitu, kita bisa aja. Memangnya kita yang salah, Anda yang salah yang ekstrem itu. Saya kira begitu caranya. Nah, hanya kemudian bagaimana kita saling belajar lah. Kita membuka diri juga terhadap cara pandang teman-teman yang ekstrem, dan kemudian bagaimana kita saling mengedukasi. Saya kira itu yang penting.
Iya. Lalu urgensinya ini bagi Indonesia dan bagi global?
Nah, Indonesia saya kira akan tetap berjalan dengan baik, bisa mempererat persaudaraan kebangsaan kita kalau umat beragama itu memegang apa namanya prinsip moderatisme beragama.
Mm-hmm.
Dan tidak mungkin bisa menjadi negara yang kuat, kokoh, bersatu kalau yang muncul adalah pola-pola keberagamaan yang ekstrim. Mm-hmm. Maka Indonesia mau tidak mau memang harus terus memperkokoh moderatisme agama ya. Yeah. Yang pertama, yang kedua, Indonesia mau tidak mau menurut saya harus memberikan contoh bagi dunia bahwa apa di tengah-tengah keanekaragaman suku, bangsa, agama, saya kira prinsip-prinsip yang sudah kita apa walisi dari leluhur kita yang menjadi prinsip moderatisme kehidupan bangsa menjadi kita pegang.
Nah, ini ya, yang
itu saya kira menjadi penting.
Indonesia yang menjadi contoh bagi negara-negara Islam lainnya. Nah, iya. Kalau bicara itu, Pak, apa yang bisa ditawarkan Indonesia ini untuk dunia yang tidak dimiliki negara lain gitu? Tadi misalkan contoh keberagaman agama gitu dan sebagainya.
Indonesia punya contoh yang menarik yang digali dari kepribadian dan hasanah budaya kita ya. Kita punya Bhinneka Tunggal Ika yang saya kira ini warisan luar biasa dari leluhur kita. Kemudian kita juga punya Pancasila yang diakui oleh ulama Al-Azhar sebagai prinsip-prinsip mendasar dan substantif dari ajaran Islam.
Yeah.
Jadi saya kira ini harus ditawarkan kepada dunia bahwa kita punya sejarah yang panjang mengenai bagaimana mengelola keanekaragaman melalui apa Bhinneka Tunggal Ika. Kita juga sudah menyusun fondasi kehidupan bangsa yang sangat kuat yang kita kenal dengan Five Principles. 5 prinsip yang itu tidak bertentangan sama sekali dengan agama apapun.
Iya.
Itu saya kira itu ditawarkan kepada dunia. Dunia manapun yang menghendaki mengelola keanekaragaman secara baik dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mendasar.
Sampai sekarang itu kan kita masih terus dihadapkan pada problem ancaman polarisasi dan juga intoleransi gitu ya, Pak.
Iya.
Mampu nggak sih, Pak, kita itu sebagai bangsa ya menghadapi problem-problem seperti itu? Tadi misalkan bisa dijadikan contoh untuk negara-negara lain.
Kalau pengalaman sejarah kita kan kita sudah berulang kali lolos dari uji coba untuk apa namanya ya dihadap-hadapkan satu sama lain ya, dipertentangkan satu sama lain menjadi negara yang ingin dipecah belah. Alhamdulillah kita selesai ya. Jadi kalau kita belajar sejarah saya kira sudah banyak sekali kan usaha-usaha untuk mengganti dasar negara yang mungkin kalau itu dilaksanakan bisa memecah belah bangsa. Tapi kita lolos untuk itu. Nah, saya kira apa yang menjadikan kita lolos? Saya kira adalah tadi ikatan kita sebagai sebuah bangsa yang diikat oleh persamaan ya, ideologi negara yang kita kenal dengan Pancasila, yang itu digali dari nilai-nilai agama. Hanya kemudian saya kira yang hari ini penting untuk terus-menerus diperselesaikan adalah persoalan-persoalan politik, ekonomi, dan hukum kan.
Yeah.
Jadi misalkan bagaimana sih politik kita memberikan ruang bagi seluas-luasnya bagi demokrasi secara substantif, bukan semata-mata demokrasi prosedural. Di mana setelah pemilu selesai, kemudian agenda-agenda strategis dari pengembangan masyarakat, pembangunan sosial itu terabaikan. Yang pertama, yang kedua saya kira adalah menghilangkan kesenjangan ekonomi lah antar masyarakat yang luas dengan segelintir orang yang memiliki akses berlebihan terhadap sumber daya ekonomi. Kemudian yang ketiga saya kira adalah penegakan hukum seadil-adilnya. Saya kira ini yang penting. Kalau ini tidak dikembangkan, kita punya nilai apapun yang luhur, saya kira bisa saja melalui kerusakan ekonomi, kerusakan politik, dan kerusakan sosial, kayak gitu.
Iya, apalagi Indonesia negara dengan jumlah meluk agama Islam terbesar ya, terbanyak ya, Pak ya. Nah ini yang terakhir Pak, tantangan terbesar kita ini apa, Pak?
Hari ini saya kira kita menghadapi arus disruption yang luar biasa, perubahan cepat. Kalau kita tidak antisipasi, banyak hal yang hancur tanpa pernah kita memiliki penggantinya. Dalam banyak hal, misalkan terutama di bidang pekerjaan ya, saya kira hari ini kita membutuhkan cara-cara untuk bisa mengantisipasi perubahan pola-pola perubahan dunia yang menghendaki kita untuk bekerja secara cepat. Oleh karena itu, saya kira pendidikan harus diubah polanya, harus lebih banyak mengedepankan aspek-aspek kreasi dan inovasi. Saya kira masyarakat muslim sekarang harus mulai sadar bahwa pendidikan kita jangan semata-mata untuk menanamkan kemuliaan akhlak, itu harus, keyakinan dan keimanan yang kuat itu harus, tapi pada saat yang sama juga mengantisipasi perubahan dunia secara cepat dengan pengembangan teknologi informasi yang sangat dahsyat juga. Maka mau tidak mau, saya kira umat Islam harus terus-menerus mengembangkan inovasi dan kreasi di bidang ilmu pengetahuan ini.
Baik, terima kasih Pak Muksin atas pandangan Anda. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat
pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, mitra adalah demikian Dr. Haji Muhammad Muksin Jamil, Dekan Fakultas Usluhuddin dan Humaniora UIN Walisongo, Semarang.